Let's not fear Putin's defeat and the destruction of his regime.
Mums nevajadzētu baidīties no Putina sakāves un no viņa režīma iznīcības. Tā vietā strādāsim kopā, lai iznīcinātu to, par ko viņš iestājas. Tas ir viņa liktenis – zaudēt, nevis zaudēt likumos balstītu pasaules kārtību. Ja mēs nesakausim Putinu tagad, tam galu galā nebūs nozīmes, kurš būs Krievijas prezidents. Jo jebkurš nākamais Krievijas diktators atcerēsies, kā noturēt varu, anektējot zemes, nogalinot oponentus un iznīcinot pasaules kārtību. Ja tas notiks, Eiropa, Centrālā Āzija un visa pasaule nonāks ļoti tumšā vietā.